่วงเวลาไหนเหมาะแก่การพักขณะอยู่ในที่ทำงานที่สุดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่415แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับครั้งที่แล้วนะครับจบแล้วกับหนังสือ The Future is Faster Than You Think นะครับเป็น long seriesใช้ได้เลยนะฮะช่วงนี้ใครๆอยู่บ้านก็ฟังย้อนหลังกันให้ครบได้นะครับ10กว่าตอนทีเดียวนะฮะหนังสือเน้นๆเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงหนังสืออีกเล่มนึงนะครับซึ่งได้มีโอกาสอ่านแล้วก็แนะนำในเพจ The Curator Live เมื่อวันเสาร์ที่แล้วกับพี่แท็บรวิทแล้วก็พี่เอนิ้วกลมนะครับมีการพูดถึงอยู่นิดหน่อยใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้นะครับในเพจ The Curator นะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าวิธีตัดสินใจของคนที่ทำงานไม่เคยพลาดครับเขียนโดยซาสากิโชโกะนะฮะก็คุณธนันท์พลพละแสนนะครับเป็นคนแปลก็เป็นหนังสือที่เห็นหน้าปกปุ๊บก็อยากจะลองหยิบขึ้นมานะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยดูต้องเรียกว่ามีความมั่นใจใช้ได้เลยนะวิธีมันตัดสินใจของคนที่ทำงานไม่เคยพลาดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือคนที่เขียนเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนรู้ทางด้านจิตวิทยามาค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานนะครับผมก็รู้สึกว่ามันใช้ได้เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงที่เรา work from homeโควิด-19 ก็เลยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังสักบางส่วนเนาะสื่อเล่มนี้น่าสนใจคือเขาจะมีคำถามในตอนแรกนะครับแล้วก็อธิบายหลักการแล้วก็เฉลยเนาะเดี๋ยวผมลองถามท่านผู้ฟังดูนะครับข้อแรกนะฮะช่วงเวลาไหนที่เหมาะแก่การพักขณะอยู่ในที่ทำงานที่สุดนะครับข้อ1นะจังหวะเหมาะช่วงงานเสร็จแล้วนะข้อ2จังหวะไม่เหมาะอย่างตอนที่กำลังทำงานค้างอยู่นะข้อ3แบ่งเวลาชัดเจนไปเลยพักชั่วโมงละ5นาทีนะครับทุกท่านคิดว่ายังไงครับข้อไหนคำตอบนะครับจังหวะไม่เหมาะครับตอนที่ทำงานค้างอยู่ให้พักครับเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยชอบรอให้ทำงานเสร็จแล้วแล้วก็พักใช่ไหมเพราะเวลาเราทำงานเสร็จแล้วแล้วเราพักเนี่ยมันจะทำให้การพักระหว่างที่ทำงานเนี่ยมันยาวครับแล้วมันไม่มีอารมณ์กลับมาทำงานต่อครับเพราะว่างานมันเหมือนเสร็จแล้วนะแต่ว่าถ้าอยากจะพักให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันคือพักตอนที่งานมันค้างอยู่นะฮะทำงานเสร็จเกือบเสร็จแล้วยังไม่เสร็จดีให้ไปพักนะครับแล้วตอนไปพักเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เรากลับมาทำงานได้แบบกระตือรือร้นเนาะอันนี้หนังสือบอกนะสำหรับผมว่าก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการคอนเซปต์ของการที่ว่า distraction เนี่ยก็อาจจะกลับมาปฏิปต่องานเดิมยากหรือง่ายก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นเวลาอ่านหนังสือเนี่ยก็อย่าไปเชื่อมทั้งหมดนะฮะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเขาก็พยายามเอาเทคนิคจิตวิทยาที่เขาเรียนมาเอามาใช้แล้วก็เอามาปรับนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงอีกอันนึงก็คือถ้าคุณง่วงขณะทำงานคุณควรทำยังไงนะครับมี3อย่างนะมี3อย่างนะครับข้อ1นะครับให้เคี้ยวหมากฝรั่งราคา100เยนนะครับข้อ2ให้ดื่มกาแฟราคา400เยนข้อ3ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังราคา 1,000 เยนครับอันนี้ถามครับว่าคุณคิดว่าอันไหนจะทำให้คุณหายง่วงที่สุดนะครับคำตอบนะครับข้อ3ครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังราคา 1,000 เยนครับทีนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นเครื่องดื่มหรือว่ามันเป็นกาแฟมันอยู่ที่ราคาฮะคือคนเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งครับคือถ้าเกิดจ่ายเงินอะไรไปเยอะๆแล้วเนี่ยจะคิดว่าสิ่งนั้นเวิร์กฮะหลายๆท่านจะพอทราบนะในโลกของการแพทย์เนี่ยยาเขาเรียกว่ามีผลว่า placebo effect คือคุณไม่ได้ป่วยอ่ะคุณมีปวดอะไรนิดหน่อยอ่ะแต่คุณกินยาแล้วฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เป็นยาดีเดี๋ยวคุณรู้สึกว่ามันดีขึ้นเองอันนี้เขาเรียก placebo effect คือคิดไปเองนะมนุษย์เรามีงี้เยอะนะฮะทีนี้เอามาประยุกต์ใช้ยังไงก็คือว่าของอะไรที่มันแพงอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันดีฮะเรารู้สึกว่ามันใช้แล้วมันจะเวิร์กนะฮะถ้าเราซื้อหมากฝรั่งราคาถูกๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันกินแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะมันถูกไปแต่เราซื้ออะไรแพงหน่อยกินเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นว่ะนะยกตัวอย่างเช่นบอกมีคนว่าเฮ้ยกาแฟร้านนี้เข้มดีเว้ยแพงกว่ากาแฟทั่วไป2เท่าแต่กินแล้วโคตรตื่นเลยคนเราเนี่ยมี tendency ที่ว่าเวลาซื้อไปปุ๊บเนี่ยกินแล้วมันจะรู้สึกตื่นจริงๆฮะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเชื่อไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งครับก็คือให้ลงทุนกับของที่ราคาแพงนิดหนึ่งนะครับคุณก็จะเชื่อเอฟเฟกต์ในสิ่งเหล่านั้นเนาะเอฟเฟกต์ทางด้านจิตวิทยาด้านนี้เนี่ยจริงๆพูดได้หลายๆเรื่องเลยนะครับอย่างป้ายเบสเซลเลอร์เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดคุณซื้อของที่คนเขาบอกว่ามันดีเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเพราะว่าคนอื่นบอกว่ามันดีไงถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีบางทีคุณรู้สึกว่าคุณผิดเพราะนั้นคุณก็รู้สึกว่ามันดีมันป้ายเบสเซลเลอร์เนี่ยมันทำให้คนซื้อของง่ายครับคนไม่รู้สึกผิดกับตัวเองครับเพราะว่าคนอื่นบอกว่าดีก็ฉันก็ว่าดีไม่มีทางผิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ง่ายๆนะก็นี่คือวิธีการทำงานนะครับอันนี้เขาเอามาลิงก์กับเรื่องของการทำยังไงให้หายง่วงนะ อีกอันนึงเขาบอกว่าเวลาที่คุณจดจ่อกับเมลหรือโซเชียลจนไม่มีสมาธิทำงานเนี่ยให้คุณจัดการยังไงนะครับแบบอยากจะไปทำงานแต่คุณยังจดจ่อโซเชียลอยู่ข้อ1ครับให้ลงมือทำงานที่คุณอยากทำเลยนะครับให้อดทนให้ได้15วินาทีข้อ2นะครับให้ลุกขึ้นขยับแข้งขยับขาครับเผื่อว่ามันจะกระปี้กระเป๋านะข้อ3ให้ติดคำปลุกใจเอาไว้ใกล้ๆโต๊ะทำงานครับมีใครทำอันไหนบ้างคะเนี่ยคำตอบครับคือให้คุณกั้นใจครับลงมือทำงานสัก15วินาทีที่คุณจะทำครับแล้วเดี๋ยวคุณจะลืมไอ้สิ่งที่คุณอยากจะทำไปตอนแรกเลยนะครับไอ้พวกโซเชียลมีเดียที่คุณชอบเนี่ยให้คุณเบนความสนใจมาแค่15วินะครับเขาบอกว่าสแตทเนี่ยบอกเยอะมากครับว่าคนเราเนี่ยลืมง่ายมากนะครับเป็นคนขี้ลืมมาก15วินาทีเนี่ยถ้าเราไปทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยเราจะจำไม่ได้ว่าตะเกียที่เราทำเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคล้ายๆกับการตื่นนอนไปวิ่งเลยผมรู้สึกเนาะคือตอนตื่นมันยากยากเนาะแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วลองล้างหน้าแล้วสัก15นาที15วินาที20วินาทีเนี่ยหรือครึ่งหรือนาทีนึงเนี่ยเฮ้ยความง่วงมันหายไปเลยนะฮะอันนี้ใครๆที่วิ่งเนี่ยจะรู้ว่ายากที่สุดคือตอนยังไม่ตื่นครับตอนสู้กับเสียงในหัวตัวเองแต่ให้คุณทำมันเลยครับสัก15นาทีในเวลาคุณแบบเอ๊งงงแงกับตัวเองเนี่ยให้ลองทำดูแป๊บเดียวครับร่างกายคุณจะปรับแล้วคุณก็จะไม่ต้องเสียเวลานะครับกับการที่มานั่งทำอะไรที่มันไม่ productive เนาะก็เทคนิคง่ายๆแบบนี้ก็ผมว่าน่าสนใจดีนะครับ อีกอันนึงแล้วการฝากไว้อันนี้น่าสนใจถ้าต้องการให้ลูกน้องช่วยทำงานด่วนมีวิธีเหมาะสมคืออะไรบ้างข้อ1ให้งานง่ายๆขอร้องเฉยๆนะครับให้อธิบายเหตุผลดีๆหน่อยข้อ2สั่งไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสข้อ3สั่งไปครับแต่ต้องอธิบายเหตุผลให้ดีข้อ1เอาใหม่นะฮะข้อ1ถ้าเป็นงานง่ายให้ขอร้องเฉยๆถ้างานยากให้อธิบายเหตุผลดีๆข้อ2ไม่ว่าจะยากหรือง่ายให้สั่งไปเลยข้อ3ไม่ว่าจะยากหรือง่ายต้องอธิบายเหตุผลนะครับจะสั่งงานน้องลูกน้องต้องเป็นข้อ3นะครับจริงๆแล้วจะยากหรือง่ายเนี่ยลูกน้องต้องการเหตุผลนะครับนี่ฟังแล้วเหมือนจะง่ายนะแต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับมันมีสแตทนี่เขาบอกว่าจริงๆเหตุผลนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นเหตุผลที่มันฟังขึ้นขนาดนั้นก็ได้นะครับคนเราเนี่ยต้องการแค่เหตุผลมาบอกว่าเออก็มีเหตุผลทำก็ได้มันมีการศึกษาหนึ่งน่าสนใจนะเขาบอกว่าลองนึกภาพว่ามีการทดลองนะครับว่ามีคนต่อแถวกำลังจะเข้าไปขอถ่ายเอกสารนะครับมีคนต่อแถวเต็มเลยแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยเดินจะแทรกคิวนะเขาบอกว่าผมขอแทรกคิวได้ไหมครับพูดแค่นี้พูดผมขอแทรกคิวได้ไหมครับเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับน้อยมากนะครับที่จะตอบรับว่าได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ครับบอกว่าขอแทรกคิวได้ไหมครับเพราะว่าผมรีบมากเลยครับกลายเป็นคนส่วนใหญ่ให้ครับซึ่งที่สิ่งที่แปลก็คือว่าเหตุผลว่าผมรีบเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีเลยนะครับในการขอแทรกคิวแต่พอคุณมีเหตุผลนิดหน่อยของตัวเองเนี่ยมันมีความที่คนเขาก็จะให้คุณเพราะงั้นจริงๆแล้วเหตุผลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะอาจจะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นแหละแต่เหตุผลก็เป็นสิ่งที่คุณต้องให้นะครับเวลาที่คุณจะให้งานใครสักคนหนึ่งนะครับอย่าสั่งเฉยๆนะฮะเหตุผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดก็ได้นะอีกอันนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่าคุณกำลังจะสั่งงานลูกน้องเหมือนกันที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยในการทำงานคุณจะทำยังไงนะครับข้อ1ครับส่งคลิปตลกให้ดูที่กำลังเป็นกระแสก่อนที่จะสั่งงานข้อ2ส่งคำคมจากผู้มีชื่อเสียงกระตุ้นครับข้อ3ให้พยายามให้มากกว่านี้ครับคือไปพูดตรงๆคำตอบนะครับให้คุณส่งคลิปตลกที่กำลังเป็นกระแสให้ลูกน้องฮะมันมีสแตทบอกมากเลยนะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาไม่กระตือรือร้นเนี่ยคุณไปบ่อยเขากระตือรือร้นเนี่ยยากมากเลยนะแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือทำให้เขาอารมณ์ดีฮะแล้วคนเราเนี่ยจริงๆมีต่อมความฮาอยู่แล้วแค่ว่าคุณรู้แบบว่าคืออะไรคุณแค่ส่งไม่ต้องไปทำให้เขาตลกเองอ่ะก็คือส่งคลิปตลกให้คนคนนี้ดูพอเขาดูแล้วเขาอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยคุณเวลาคุณสั่งงานเขาเขาก็จะกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกให้คนเขาพยายามเลยอย่างเงี้ยครับลองใช้เทคนิคเหล่านี้ไปก็จะช่วยให้การทำงานดีขึ้นเนาะโอเคก็หนังสือเล่มนี้นะฮะวิธีตัดสินใจของคนที่ทำงานไม่เคยพลาดนะครับสั่งได้ในเพจ The Curator นะครับอ้อแล้วก็อย่างนึงเมื่อวานนี้มีคนส่งมาให้ดูนะครับผมมีไปสัมภาษณ์ทำคลิปกับลงทุนแมนนะจริงๆเป็นเพื่อนผมเองนะก็เขาคลิปออกไปแล้วเมื่อวานนี้ในเพจลงทุนแมนนะครับโอ้โหมีคนไลค์คนแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยมีคนส่งมาให้ดูนะก็ลองไปดูกันได้นะครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในช่วงนี้แหละฮะที่มันมีปัญหาเยอะๆว่ามุมมองเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบ Packing Podcast ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ